Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20 neste 19 de novembro celebrase o Día Mundial da EPOC. A enfermidade pulmonar obstructiva crónica ten unha prevalencia elevada. Está moi vinculada co hábito de fumar. Nesta xornada, a unidade de EPOC do ULA ten instalada unha mesa informativa na entrada do hospital e fai probas previas de xeito gratuito para detectar a posible presenza da enfermidade. Os síntomas, a veces, son difusos. Rafael Golpe é o responsable da unidade de EPOC do Hospital de Lugo.
Es una enfermedad que comienza de forma muy insidiosa. La gente muchas veces minimiza los síntomas, atribuye esa tos que a veces tienen al tabaco, no le dan demasiada importancia, lo consideran algo normal y por lo tanto muchas veces cuando se llega al diagnóstico pues ya la enfermedad está algo avanzada.
No caso da EPOC é moi importante un diagnóstico temperán. Canto antes, mellor. A aplicación de fármacos permite reducir o avance da patoloxía. O dano no pulmón non é reversible. Lamentablemente, non hai volta atrás.
Aunque todo el mundo, todos sabemos que el tabaco pues es malo y que tenemos que dejar de fumar, la verdad es que mucha gente, hasta que no se diagnostica la enfermedad, no se plantean realmente un intento serio de dejarlo. Entonces, claro, cuanto más se tarde en diagnosticar la enfermedad, más daño ha producido el tabaco. Y el problema es que el daño que se produce ya es irreversible. Se puede intentar actuar para que la enfermedad progrese más lentamente o para que tenga menos consecuencias. Pero una vez que se ha producido la enfermedad, eso ya no se puede volver atrás, ya no se puede curar.
En canto á prevalencia da enfermidade na provincia de Lugo, o Sergas calcula que pode haber alrededor de 20.000 persoas con EPOC. Moitas non están diagnosticadas. Rafael Golpe.
Es una estimación basándose un poco en la prevalencia de la enfermedad que supera el 15% de los adultos mayores de 40 años. Entonces, aproximadamente, calculamos que puede haber ese número de pacientes con EPOC en Lugo y muchos de ellos todavía no diagnosticados.
O primeiro paso ante a sospeita de que temos síntomas é deixar de fumar, evidentemente. O segundo, acudir ao médico de cabeceira. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. Continúan baixando as temperaturas. E, en todo caso, o peor chega mañá e pasado. Un descenso térmico brutal como consecuencia da chegada dunha masa de aire polar. E, en todo caso, a cota de neve xa baixa hoxe ata os 1.200 metros. Pode nevar na montaña de Lugo, de feito, e esa cota baixará pola noite ata os 1.000 metros. Será unha xornada con alternancia de nubes e claros e precipitacións intermitentes. A temperatura mínima baixou ata 2 graus esta mañá en Monforte, ata 5 graus en Lugo. A máxima non pasará hoxe dos 12 en Lugo e dos 13 en Monforte. Na Mariña quedará en 14 graus en Viveiro e Ribadeo. No Senado falouse nas últimas horas do remate do último tramo da autovía Lugo-Santiago, o tramo que comunicará Melide con Arzúa, un tramo que agora mesmo está en obras. O ministro de Transportes, Óscar Puente, dixo aquí en primavera, nunha visita a Lugo, que estaría listo a finais deste ano. Preguntaba por esa promesa o senador do Partido Popular, Juan Serrano. Respostaba o ministro de Transportes, Óscar Puente. O ministro acusou o Partido Popular de facer un drama innecesario con esta obra. Dixo que está na recta final. Eso sí, evitou falar de datas. Juan Serrano e Óscar Puente no Senado.
Ustedes han incumplido todos os plazos que prometieron. Primero nos dijeron que antes del Xacobeo 2021, después que antes de que finalizara el 24. Más tarde, usted aseguraba que este verano. No dan ni una.
Prácticamente faltan pocas fechas para que esa autovía se ponga en funcionamiento. La realidad es que, mire, el gobierno del que yo formo parte ha puesto en servicio de esa autovía el tramo Lavacolla-Arzúa, que ha puesto este ministro ya en servicio el tramo Palas-Melide y que está en este momento concluyendo el tramo Arzúa-Melide y con ello la totalidad de la autovía con una inversión de 112 millones de euros con 110 personas trabajando y 25 máquinas a tiempo completo para acabar cuanto antes ese servicio.
O Ministerio de Cultura informou do inicio dos trámites para declarar a Ponte de Cruzul no Concello de Becerreá como ben de interese cultural na categoría de monumento. Supón a aplicación da máxima protección que establece a Lei de Patrimonio Histórico de España. Proxectada polo enxeñeiro francés Limoges no siglo XVIII por orde de Carlos III, esta ponte foi escenario de varios episodios históricos durante a Guerra da Independencia. Manuel Martínez é o alcalde de Becerreá.
En principio había problemas de Xunta, Goberno Central Xunta, uns por os outros a casa sin barrer. Ahora o que quero agradecer é o esforzo e o traballo dos funcionarios e do personal do Ministerio de Cultura en Madrid, que desde que retomaron o tema, pois foi a unha velocidade razonable administrativamente. Estamos xa dando o primeiro paso para que ese traballo que se iniciou fai casi máis de 15 anos se faga realidade, para non ser un tema importante.
Cada ano realízase unha recreación histórica do momento no que as tropas de Napoleón, ás ordes do mariscal Soult, perseguiron as británicas de John Moore ata a Ponte de Cruzul na súa fuxida cara ao Porto da Coruña. Un episodio no cal a participación dos veciños, a súa valentía, foi fundamental para o resultado final. E as familias de Castro, de Ribeiras de Lea e de Cospeito, na Terra Xa, denuncian unha situación alarmante e insostible na atención pediátrica da comarca. Informan de que nos últimos días no Centro de Saúde de Cospeito rematou o contrato da enfermeira pediátrica con especialización e anunciouse que esa praza non sería cuberta. Esa decisión deixa as crianzas e as familias sen unha referencia profesional especializada e traslada ao persoal de enfermería tarefas que requiren dunha formación específica. E aquí, en Lugo, hoxe foi presentado un clube enogastronómico auspiciado neste caso polo Concello. Trátase dun xeito de promocionar a nosa gastronomía como elemento tractor da oferta turística. Chema Núñez estivo nesa presentación.
O Club de Produto, unha ferramenta que busca ter visitantes todo ano enganchados pola enogastronomía de Lugo. Miguel Fernández, alcalde.
Posibilidades de cara a ese turismo sostible que é a modalidade pola que estamos apostando. Os alimentos de primeira calidade, a cociña de proximidade, recetas tradicionales e de vanguarda, que poñen valor os nosos representantes do sector, pois son elementos con potencial suficiente de atracción turística para os 365 do ano, que é un pouco o objetivo.
Lugo, unha proxección mundial. Fátima Cachafeiro, consultora de turismo e presidenta da Mancomunidade de Barbanzarousa. Quen lidera os traballos?
A misión que ten este proxecto é impulsar Lugo como unha cidade enogastronómica de primeira orde, tanto a nivel nacional como internacional.
Os hostaleiros dispostos a colaborar. E si, vai seguir habendo tapas gratis. Daniel, hostaleiro.
Non temos dúda ninguna que as tapas van seguir existindo, porque a moita xente que ven a Lugo...
Tapas ven, gratis, non?
Tapas gratis.
Participarán no clube tamén os comercios e operadores de viaxes para pechar o círculo.
Seguimos en Lugo. A pouco máis dunha semana para a celebración do 25 aniversario da Muralla de Lugo como Patrimonio da Humanidade, o Bloque, o tenente de alcalde Rubén Arroxo, denuncia que algo máis dun cento de luminarias do adarve da muralla están apagadas.
Pois temos que ver como lamentablemente pois unha parte da iluminación do seu adarve continúa apagado. Para ser concretos, 106 luminarias do adarve están apagadas, a pesar de que moitas persoas a utilizan pola noite. Por iso lle exiximos o seu titular, a Xunta de Galiza, ao Partido Popular, que é quen goberna, que poña en valor a muralla e que encenda as luminarias dunha vez. Non podemos seguir con elas apagadas e máis no propio aniversario, no seu 25 aniversario da súa declaración de Patrimonio da Humanidade.
Xa saben que o Caudal Fest do vindeiro ano se celebra os días 18 e 19 de setembro aquí en Lugo. A empresa promotora do festival facía hoxe o primeiro avance do cartel para a próxima edición, un cartel encabezado por grupos como Lori Meyers, Siloé, Ultraligera ou Taburete. Os primeiros abonos póñense á venda este venres 21 de novembro a partir das 12 do mediodía. James Rhodes xa está en Lugo. O pianista ofrecerá esta noite un concerto no Auditorio Fuxan os Ventos dentro dos actos programados con motivo do 25 aniversario da declaración da muralla como Patrimonio da Humanidade. As entradas, que se puxeron a venda a un precio simbólico de 10 euros, quedaron rápidamente esgotadas. Miguel Fernández é o alcalde da cidade.
Jay Rons é un artista que pensamos que de unha maneira pode pois encarnar ese espírito de celebración que propoñemos. É un creador comprometido, valente, profundamente humano, un dos pianistas máis recoñecidos no panorama internacional.
E hoxe actúa aquí, en Lugo. Moi boa tarde, quedas en mediodía, quedas en COPE Lugo con Pilar García de la Granja.